بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، kita akan melanjutkan pembahasan kitab Kalimat Al-Ikhlas karya Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Telah diterangkan sebelumnya tentang keutamaan La ilaha illallah. Disebutkan bahwa La ilaha illallah menjadi miftahul jannah. La ilaha illallah sebab seseorang masuk ke dalam al-jannah. Di sebagian hadis Nabi SAW disebutkan bahwa seorang yang mengucapkan La ilaha illallah haram baginya masuk neraka. Apa makna haram baginya masuk neraka? Ulama rahimahumullah memberikan beberapa penafsiran. Sebagian ulama mengatakan bahwa haram masuk neraka dengan makna kekal di dalamnya. Haram baginya kekal di neraka, masuk neraka dan kekal selama-lamanya. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud haram masuk neraka yaitu neraka yang itu tempat orang-orang kafir musyrik yang penghuninya kekal di dalamnya. Tapi mungkin dia masuk neraka yang itu adalah ad-darbul a'la, tingkatan paling atas dari neraka, yang di situ al-muwahhidun al-mudnibun, orang-orang yang bertauhid yang melakukan perbuatan dosa banyak masuk di sana, yang nanti pada akhirnya semuanya akan keluar dari tempat itu dari mereka yang bertauhid. Kemudian yang ketiga, sebagian ulama mengatakan bahwa dia tak akan masuk neraka selama dia mengucapkan La ilaha illallah dengan melakukan syarat-syaratnya dan menjauhi segala mawani', penghalang-penghalang. Dia akan menjadi miftahul jannah, pembuka pintu surga. Seorang yang mengucapkan La ilaha illallah, kalimat tersebut menjadi sebab masuk ke dalam al-jannah dan selamat dari neraka. Tapi dengan syarat, semua syarat-syarat terpenuhi dan tak ada penghalang. Nah, inilah yang al-azhar, pendapat yang paling kuat atau yang paling jelas dari pendapat para ulama ketika menafsiri hadis-hadis tersebut. Sebelum kita lanjutkan, bahwa para ulama rahimahumullah telah menyebutkan syurut la ilaha illallah. Mereka menyebutkan syurut, syarat-syarat la ilaha illallah, seperti dalam sebagian kitab disebutkan di sana ada 7 syarat, yaitu diringkas dalam bait syair, wa bi syurutin sab'atin qad qayyidat wa bi nususil wahyi haqqan waradat fa innahu lam yantafi' qa'iluha bin nutqi illa haythu yastakmiluha العلم واليقين والقبول والانقياد قدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب وبشروط سبعة قد قيدت dengan 7 syarat. قد قيدت telah diikat. وفي نصوص الوحي حقا وردت dan sungguh syarat-syarat itu telah ada dalam nas wahyu, dalam ayat maupun hadis. Fa innahu lam yantafi' qa'iluha, seorang yang mengucapkan la ilaha illallah tak akan mengambil manfaat darinya, illa haythu yastakmiluha, kecuali bila dia melengkapi seluruh syaratnya. Kecuali bila dia melakukan seluruh syaratnya. Al-ilmu yang pertama, al-ilm, ilmu. Wal-yakin yang kedua, yakin. Wal-qabul yang ketiga, al-qabul, menerima. Wal-inqiyad yang keempat, inqiyad, tunduk kepadanya. Wasidku yang kelima, asidq, jujur. Walikhlas yang keenam adalah alikhlas. Walmahabbah yang ketujuh adalah mahabbah, cinta. Wafaqakallahu lima ahabbah, semoga Allah memberikan taufik padamu untuk mencintai apa yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Nah, ini 7 syarat. Yang pertama adalah al-ilmu. Berilmu yakni tentang makna dan maksud daripada la ilaha illallah. Apa yang dimaksud dengan kalimat la ilaha illallah? Yakni bahwa kesembahan yang benar hanya Allah, selain Allah Azza wa Jal semuanya batil. Dzalika bi'anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Hal itu karena Allah lah yang hak, selain Allah batil. Sehingga dia mesti tahu, dia mesti paham bahwa seorang yang mengucapkan la ilaha illallah mesti antipati atau menolak segala sesembahan selain Allah Azza wa Jalla dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Nah, inilah makna la ilaha illallah. Dia mesti paham hal itu. Ini yang pertama, al-ilm. Yang kedua, al-yaqin. Yakin seperti yang tadi kita sebutkan, tak ada keraguan padanya, mantap dan kokoh dalam mengimani kalimat la ilaha illallah dan apa yang terkandung padanya. Tak ada kebimbangan padanya. Wal qabul, yang ketiga, al qabul yakni menerima. Berbeda dengan mereka orang-orang musyrik, annahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka orang-orang musyrik bila diperintahkan untuk mengucap la ilaha illallah yastakbirun, sombong, tak mau mengucap, tak mau mengatakan dan bersaksi dengannya. Nah, kita naqbal, menerima kalimat la ilaha illallah. Kemudian walinqiyad. Inqiyad yakni tunduk kepadanya. Apa yang dimaukan oleh la ilaha illallah, kita ikut. Kita dengan mengucapkan la ilaha illallah tinggalkan semua peribadatan kepada selain Allah, ya, ikut. Ya. Tunduk kepadanya. Mengucap la ilaha illallah mesti tunduk kepada syariat. Tak boleh menentang syariat. Sami'na wa ata'na. Tunduk dengan semua konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Ya. Ilmu wal yaqinu wal qabul wal inqiyad. Wasidq. Sidq yani jujur, dalam arti lahir batin sama. Tidak semacam orang munafik yang mengucapkan secara lahiriah tapi batinnya ingkar. Seorang mukmin muslim lahir dan batin sama saja. Dia mengucap la ilaha illallah dengan lisannya, itu pula yang dia yakini dalam kalbunya. Ini as-sidq, jujur, benar. Antara lahir dan batin sama. As-sidqu al-mahabbah. Ya. Apa? As-sidq al-inqiyadu qadri ma aqulu was-sidqu wal-ikhlasu wal-mahabbah. Ya. Wafaqaka Allah lima ahabba. Al-ikhlas. Ya, ada al-ikhlas. Ya. Berapa? Sudah berapa itu?
6.
Yang ketujuh? Mahabba. Yang keenam? Ikhlas. Ikhlas ma'ruf karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lain. Dan yang ketujuh adalah mahabba, cinta terhadap kalimat la ilaha illallah dan apa yang terkandung padanya. Dia mencintainya, dan ini lawan daripada al-karahah atau benci. Seorang yang membenci walaupun mengucapkannya, walaupun mengakui kebenarannya, tapi dia benci, maka dia bukan seorang mukmin. Dalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Dalik, hal itu bi annahum karihu, disebabkan mereka benci ma anzalallah terhadap apa yang Allah turunkan. Fa ahbata a'malahum, maka Allah menggugurkan seluruh amal mereka disebabkan benci. Sehingga seandainya pun dia melakukan, dia mengucapkan, dia mengamalkan, tapi benci, maka semuanya gugur, semuanya tak ada artinya. Oleh karenanya, mahabbah merupakan syarat. Seorang yang mengucapkannya mesti mencintainya. Nah, inilah 7 syarat. Sebagian ulama rahimahumullah menambah syarat yang ke-8, dan itu sesungguhnya makna daripada kalimat itu sendiri, yaitu al-bara'ah, minasyirki. Bara'ah yakni berlepas atau antipati, ya, menolak syirik. Ya. Hal itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia kufur terhadap apa yang diibadahi selain Allah. Sehingga ini ditegaskan oleh para ulama, walaupun ini sesungguhnya telah terkandung dalam makna kalimat la ilaha illallah, hanya saja ditekankan oleh sebagian ulama bahwa seorang yang mengucapkan la ilaha illallah mesti berlepas dari segala sesembahan selain Allah azza wajalla. Karena secara kenyataan tak sedikit, ya, tak jarang dari muslimin yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tetap saja melakukan perbuatan-perbuatan syirik, menyembelih untuk selain Allah, dia tetap, ya, berdoa datang ke kuburan meminta kepada selain Allah, dia masih juga ada. Nah, padahal dia mengucapkan la ilaha illallah, padahal dia mengatakan saya cinta dengannya, tapi secara kenyataan masih saja melakukan itu. Maka ini adalah pembatal kalimat la ilaha illallah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini syarat-syarat la ilaha illallah. Bila syarat-syarat itu terwujud sepenuhnya, seluruhnya, kemudian mawani' penghalang pun tak ada. Tak ada penghalang yang menghalangi masuk ke dalam al-jannah, menghalangi sahnya kalimat la ilaha illallah. Maka bila tak ada penghalang yang menghalangi sahnya kalimat la ilaha illallah, maka tentu seorang akan masuk ke dalam al-jannah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dan seperti yang disebutkan oleh Ibn Rajab al-Hambali rahimahullahu ta'ala, bahwa dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengaitkan dukhulul jannah dengan la ilaha illallah dan mengamalkan kewajiban-kewajiban semacam salat, zakat, puasa, dan lain-lain. Sehingga seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah dan tak melakukan kewajiban-kewajiban dan konsekuensi daripada la ilaha illallah, dia masih terancam untuk masuk ke dalam neraka, hanya saja dia tak akan kekal di neraka. Tapi ancaman masuk ke neraka masih ada. Seperti hadis yang kita baca sebelum ini, hadis dari Bashir bin Khasasiyah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta untuk, ketika orang tersebut berbaiat kepada Nabi dan Nabi mengatakan kepadanya untuk bersyahadat dengan dua kalimat syahadat, kemudian salat, kemudian zakat, kemudian haji, kemudian puasa Ramadan, dan berjihad fi sabilillah. Ia mengatakan, dua hal saya tak mampu melakukannya. Apa itu al-jihad? Lalu apa? Sedekah. Dia mengatakan, fa'innahum za'amu, sungguh mereka menganggap
dia dengar orang-orang mengucapkan bahwa man wallad dubur, seorang yang berbalik dari medan peperangan, dari medan tempur, faqad ba'a bighadabin min Allah, dia telah kembali dengan membawa kemarahan Allah, kemurkaan Allah. Fa akhaf, maka saya takut. In hadartu tilk, bila saya menghadiri peperangan, pertempuran melawan musuh-musuh, jashamat nafsi, yakni jiwaku merasa berat. Wa karihtul maut, lalu saya pun benci dengan kematian, sehingga khawatir kalau dia lari dari peperangan, sehingga saya tak mampu. Ini saya tak mampu. Yang kedua, sedekah. Fa wallahi, demi Allah, mali illa ghanimah, saya tak memiliki kecuali ghanimah. Ghanimah yakni kambing-kambing, yakni sedikit atau kecil. Wa asru daud, dan 10 daud, yakni daud ini bilangan antara 3 sampai 10 unta. Saya hanya punya unta sedikit, ya. Ashru daud, sekian unta, tak banyak dia punya unta. Hunna rislu ahli, hewan-hewan tersebut adalah rislu ahli, yakni sekumpulan hewan keluargaku hanya itu. Artinya dia hidup dari hewan-hewan tersebut, makan darinya. Wa hamulatuhun, dan hewan-hewan itu, binatang tersebut adalah hamulah, yakni hewan yang dipakai untuk keperluan membawa beban. Jadi kami hanya memiliki itu. Sehingga sedekah saya tak mampu. Tentunya ahibati billah rahimakumullah, kalau ini maksud zakat, Allah tidak mewajibkan zakat kecuali dalam jumlah tertentu. Kalau telah mencapai nisab, maka wajib. Nah, maka Nabi SAW qabadha Rasulullah SAW yadahu thumma harrakaha, Nabi menggenggam tangannya, lalu menggerakkannya, lalu beliau pun mengatakan, fala jihad wala sadaqah, tanpa jihad dan tanpa sadaqah, fabima tadkhulul jannah idan, maka dengan apa engkau nak masuk ke dalam surga? Qultu ya Rasulullah ubayyuk, maka aku pun mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu aku berbaiat kepadamu, sumpah setia, janji akan melakukan semuanya itu. Fabayu'tuhu, fabayu'tuhu alaihinna kullihin, sehingga aku berbaiat kepada beliau untuk melakukan semuanya. Nah, lihatlah di sini Nabi SAW mengatakan, fala jihada wala sadaqah, fabima tadkhulul jannah, tanpa jihad, tanpa sadaqah, maka dengan apa engkau nak masuk ke dalam surga? Nah, jadi ucapan la ilaha illallah bila diucapkan tapi tanpa melakukan syariat-syariat yang Allah wajibkan, seorang yang mengucapkannya masih dalam ancaman Allah untuk masuk ke dalam neraka. Ya. Kecuali bila Allah ampuni, maka dia pun mungkin masuk ke dalam al-jannah tanpa dihukum, tanpa diazab. Tapi kalau tidak, Allah Azza wa Jalla tak memberi ampun, dia tetap dalam ancaman Allah Azza wa Jalla, sekalipun sudah mengucapkan la ilaha illallah. Dan perlu diingat, kalau begitu la ilaha illallah hanya menjamin untuk tidak kekal dalam neraka, tidak selama-lamanya dalam neraka. Nah, Begitu yang dimaksud. Fafil hadithi annal jihada wa sadaqah syartun fi dukhulil jannah. Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah mengatakan, sehingga dalam hadith ini bahwa jihad, sadaqah merupakan syarat fi dukhulil jannah, syarat masuk ke dalam al-jannah. Makanya tadi kita sebutkan di antara syarat-syarat la ilaha illallah al-inqiyad, tunduk kepada kalimat la ilaha illallah. Apa konsekuensi, apa kewajiban setelah mengucapkan la ilaha illallah? Ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, dia pun mesti salat, dia mesti berjihad fi sabilillah, dia mesti berpuasa dan lain-lain, dia pun mengikuti. Baik, maka ketika itu dia akan masuk ke dalam al-jannah. Nah, kalau tidak, maka masih ada ancaman masuk ke neraka, sekalipun tidak kekal dalam neraka. Fa fi hadzal hadits annal jihada was sadaqah syartun fi dukhulil jannah ma'a husulit tauhid was shalah was shiyam wal hajj. Maka dalam hadis ini bahwa jihad dan sedekah merupakan syarat masuk ke dalam al-jannah ma'a husulit tauhid, dengan adanya tauhid yang dia miliki, wassalah, salat yang dia tegakkan, wassiyam, puasa yang dia lakukan, walhajj, dan haji yang dia laksanakan. Wa nadhiru hadha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal. Dan yang semakna dengan ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan an uqatilan nas, untuk memerangi manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga mereka bersaksi tiada ilah yang benar kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Nah, kita perhatikan hadis ini. Di awal hadis ini disebutkan bahwa Nabi SAW diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ketika mereka belum bersaksi dengan syahadatain, maka Nabi masih diperintahkan untuk memerangi mereka. Nah, apakah hanya sampai di sini? Fahima Umar, fahima Umar wa jama'atun min as-sahabah anna man ata bi syahadatain imtana'a min 'uqubati ad-dunya bi mujarradi dhalik. Umar radhiyallahu an dan jama'ah min as-sahabah, sekelompok dari para sahabat, memahami kalau begitu seorang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, dua kalimat syahadat dia ucapkan, berarti dia telah imtana min uqubati dunia, telah menghalangi dirinya dari hukuman dunia, bimujarradi dzalik, sekedar dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, sehingga sudah cukup mengucapkan dua kalimat syahadat, sudah cukup, tak akan diperangi sama sekali. Berdasarkan hadis ini, itu yang dipahami Umar dan beberapa sahabat. Fatawaqqafu fi qital mani'iz zakah, sehingga ketika ada sekelompok manusia di zaman itu, di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ada yang tak mau bayar zakat. Ya, disebut dengan mani'iz zakat. Orang-orang yang tak mau bayar zakat, tak mau menunaikan zakatnya. Maka Umar radhiyallahu anhu dan yang lain yang sepaham dengan beliau mengatakan, kita tak boleh memerangi mereka. Kenapa? sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan Nabi mengatakan, siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat, maka sudah tak boleh diperangi. Ini yang dipahami Umar. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, mereka tetap boleh diperangi. Fahima As-Siddiq annahu la yamtani'u qitaluhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memahami bahwa la yamtani' qitaluhu, tak ada penghalang untuk memerangi mereka. Tetap mereka berhak diperangi. Illa bi'adai hak hukukiha. Kecuali mereka menunaikan hak-hak dua kalimat syahadat itu. Nah, jadi ini dua pemahaman yang berbeda ketika itu. Umar mengatakan cukup dengan syahadatin sudah, tak boleh diperangi. Karena Nabi mengatakan, hatta yashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sehingga mereka syahadat dengan dua kalimat syahadat. Abu Bakar memahami, bukan sekedar mengucap dua kalimat syahadat maknanya, tapi mengucapkan dua kalimat syahadat dan melakukan hak-hak dua kalimat syahadat itu. Sementara zakat adalah hak dari dua kalimat syahadat. Menunaikan zakat merupakan tuntutan daripada kalimat syahadat. Seorang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat mesti wajib menunaikan zakatnya. Maka seorang yang tak menunaikan zakat berarti kalimat syahadatnya hanya belum sepenuhnya dia lakukan. Baru dalam ucapan ikrar, keyakinan, tapi inqiyad terhadap dua kalimat itu belum sepenuhnya. Maka Abu Bakar mengatakan mereka masih berhak untuk diperangi. Nah, dua pemahaman ini, pemahaman siapa yang benar? Ternyata pemahaman Abu Bakar As-Siddiq. Nah, begitu pula, semacam itu pula di akhirat. Ini hukum dunia. Seorang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, ternyata masih boleh diperangi. Sampai dia menunaikan hak-hak dua kalimat syahadat. Maka di akhirat pun, seorang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, dia boleh masuk neraka. Sampai dia menunaikan hak-haknya. Baru akan selamat dari neraka. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memahami hal itu berdasarkan sabda Rasul. Fa'idha fa'alu dhalik mana'u minni dima'ahum illa bihaqqiha. Di sebagian riwayat, mana'u minni dima'ahum wa amwalahum, itu yang saya ingat, darah dan harta mereka. Illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Wa hisabuhum 'alallah, dan hisabuhum 'alallah, hisabnya, perhitungannya nanti diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Abu Bakar memahami dari kata-kata ini. Sehingga seorang mengucapkan la ilaha illallah, dia tak boleh diperangi kalau sudah melakukan hak-hak daripada la ilaha illallah. Karena Nabi mengatakan illa bihaqqiha. Mereka telah menghalangi atau mereka telah melindungi darah mereka dengan kalimat la ilaha illallah. Kecuali dengan haknya. Artinya wajib dipenuhi haknya. Kalau tak dipenuhi, maka darah pun masih boleh ditumpahkan. Nah, Abu Bakar mengatakan az-zakat hakul mal. Zakat adalah haknya harta. Yang itu bagian daripada hak la ilaha illallah. Artinya konsekuensi dan tuntutan daripada kalimat la ilaha illallah, menunaikan zakat. Maka yang tak menunaikan zakat, dia boleh diperangi. Wa hadha alladhi fahimahu Siddiq, dan ini yang dipahami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Qad rawahu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam sharihan ghairu wahidin min as-sahabah. Ternyata ini yang pemahaman yang benar, dan ternyata telah diriwayatkan hadis yang sharih, jelas menyebutkan hal itu. Diriwayatkan bukan hanya oleh satu dari para sahabat Nabi, bahkan beberapa sahabat Nabi meriwayatkan hadis yang jelas, tegas, menyebutkan bahwa kalimat La ilaha illallah mesti dilakukan pula hak-haknya. An Ibni Umar, Ibni Umar, Ibni Umar wa Anas wa ghairuhuma. Para sahabat semacam Ibni Umar dan Anas dan selain keduanya. Wa annahu qala, beliau alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis itu, umirtu an uqatilan nasa, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah, wa anna muhammadan rasulullah, dan bahwa Muhammad rasulullah, wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, dan mereka menegakkan salat serta menunaikan zakat. Nah, disebut di sini menegakkan salat, menunaikan zakat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wallahu alam ketika itu belum sampai padanya lafaz hadis ini. Yang sampai kepada beliau, mana minni dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Yang sampai kepada beliau lafaz itu ketika itu. Mereka telah menghalangi atau melindungi darah dan harta mereka dengan la ilaha illallah, kecuali dengan haknya. Maka beliau paham, kalau begitu zakat ini bagian daripada hak la ilaha illallah. Dan subhanallah, ternyata ada hadis yang lain yang dengan jelas menyebutkan zakat. Yuqimus shalah wa yu'tuz zakat, sehingga mereka juga menegakkan salat dan menunaikan zakat. Inilah pemahaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang benar dan sesuai dengan hadis Nabi. Wa qad dalla 'ala dhalika qawluhu ta'ala, dan telah menunjukkan hal yang demikian itu juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah. Fa in tabu wa aqamu as-salata wa atau az-zakata fa khallu sabilahum. Apabila mereka orang-orang musyrik itu bertaubat, wa aqamus shalah, bukan hanya bertaubat, bertaubat dari kesyirikan, yakni mengucap apa? La ilaha illallah. Bukan hanya itu, bahkan wa aqamus shalah, ya, menegakkan salat, wa atauz zakah, menunaikan zakat, maka ketika itu khallu sabilahum, biarkan jalan mereka. Ya. Dipahami dari ayat ini, kalau mereka bertaubat mengucapkan syahadatain tapi tak melakukan sholat, maka darah mereka pun masih halal, dihukum hukum mati disebabkan meninggalkan sholat. Tapi dia mati dalam keadaan muslim kalau dia meyakini wajibnya sholat, ya, menurut jumhur ulama tentunya. Al-Muhim, terkait dengan bab kita, dia terhalangi untuk kekal selama-lamanya di neraka, tapi tak terhalangi untuk masuk neraka disebabkan meninggalkan sholat. Wa atau zakat, begitu pula zakat. Kalau dia tak bayar zakat, darah pun masih boleh ditumpahkan. Ya, sehingga mereka mani'uz zakat, orang-orang yang tak mau bayar zakat di zaman Abu Bakar, Abu Bakar pun memerangi mereka. Ada yang mati, ada yang mati, tentu. Ya. Nah, dan mereka kalau begitu, sebagaimana di dunia, mereka mungkin dihukum, walaupun sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, di akhirat pun mungkin dihukum, walaupun telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Kama dalla qawluhu ta'ala, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla juga menunjukkan yang demikian. Ayat yang lain, fa in tabu aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. apabila mereka bertaubat, mereka menegakkan sholat, mereka menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kalian dalam agama ini. Jadi ukhuwah fiddin, persaudaraan dalam agama ini, didasari apa? Syahadatain, iqamatus shalah, ita'uz zakah. Fa ikhwanukum fiddin. Ala anna al-ukhuwah fiddin, kata beliau, sehingga kalau begitu ukhuwah, persaudaraan dalam agama ini, la tathbutu, tidak tetap, illa, kecuali, biada'il fara'id, dengan menunaikan kewajiban-kewajiban, melaksanakan kewajiban-kewajiban, ma'at tauhid, dengan tauhid. Jadi bukan hanya tauhid, tapi tauhid dan ada'ul faraid, ya, plus menunaikan kewajiban-kewajiban. Baru dikatakan akhi fiddin, saudaraku dalam agama. Fa inna taubata minasyirki la tahsul illa bitauhid. Sesungguhnya taubat dari kesyirikan tak akan terwujud kecuali dengan tauhid. Nah, falamma qarrara Abu Bakr hadza lis-sahabati raja'u ila qawli. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menegaskan hal ini. Ya. Yani sempat ketika itu terjadi diskusi dialog antara Abu Bakar dan Umar. Dan sahabat yang lain, Umar mengatakan kita tak boleh, ya, atau tawakuf, ya, tak berani menyatakan perang melawan mani'uz zakah, orang-orang yang tak mau bayar zakat. Abu Bakar mengatakan, wallahi law mana'uni iqalan kanu yu'addunaha ila Rasulullah laqataltuhum ala man'ihi. Demi Allah, seandainya mereka tak mau bayar hanya iqal, iqal itu pengikat, ya, pengikat unta. Seandainya tali pengikat unta tak mau mereka bayarkan, yang pernah dulu mereka bayarkan kepada Rasulullah, saya akan perangi mereka dengan sebab itu. Tekad yang kuat dari Abu Bakar As-Siddiq, karena pemahaman yang benar dan keyakinan yang kokoh, ilmu yang mantap. Maka setelah itu Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhu pun mengikuti pemahaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan terbuka baginya kebenaran sehingga beliau mengikuti Abu Bakar. Raja'u ila qawli, semua para sahabat akhirnya sepakat rujuk kepada pemahaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ra'auhu shawaban, dan mereka menilai inilah pendapat yang benar. Maka mereka sepakat untuk memerangi mani'uz zakah, orang-orang yang menghalangi zakat, orang-orang yang tak mau bayar zakat. Dan ketika itu ditunjuklah pasukan perang dengan panglima Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu. Nah, dari kisah tersebut dan pemahaman Abu Bakar As-Siddiq, maka disimpulkan, فَإِذَا عُلِمَ أَنَّ عُقُوبَةَ الدُّنْيَا لَا تُرْفَعْ عَمَّنْ أَدَّ الشَّهَادَتَيْنِ مُطْلَقًا بَلْ يُعَاقَبُ بِإِخْلَالِهِ بِحَقٍ مِّنْ حُقُوقِ الْإِسْلَامِ فَكَذَلِكَ عُقُوبَةُ الْآخِرَةِ. Apabila diketahui dari kisah tadi, أَنَّ عُقُوبَةَ الدُّنْيَا, bahwa hukuman di dunia, ya, hukuman di dunia, la turfa, tidak diangkat, amman adda syahadatain, hukuman dunia tidak dihapus, tidak diangkat, yakni tidak ditiadakan, amman adda syahadatain, dari mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat mutlaqan, bahkan yu'aqabu, dia tetap dihukum, biikhlalihi bihaqqin min huquqillah islam, bahkan dia tetap dihukum walaupun telah mengucapkan dua kalimat syahadat, dia tetap dihukum dengan sebab apa? Dengan sebab tak melakukan salah satu hak dari hak-hak Islam, ya. Mereka dihukum dengan diperangi sampai sebagian mereka mati. Apa sebabnya? Bukan karena tak mengucapkan syahadatain. Mereka mengucapkan syahadatain. Tapi sebabnya adalah tak melakukan hak daripada hak-hak Islam. Ini di dunia. Fakadzalika uqubatul akhirah. Maka demikian pula hukuman di akhirat. Sehingga mungkin seorang mengucapkan dua kalimat syahadat dan ucapannya jujur, dia sebagai seorang mukmin, tapi mungkin dia dihukum di akhirat dengan sebab tak melakukan apa hak-hak daripada Islam itu. Hukuman di akhirat dan di dunia sama dari sisi ini. Ya, mungkin di akhirat dia dihukum sebagaimana mungkin dia di dunia dihukum walaupun telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Ikhwan fillah rahimakumullah, semoga itu terpahami, ya. Paham insyaallah, ya. Naam. Maksudnya jihad gimana? Ya. Nah. Ah. Ya. Ah. Lah yang dimaksud di sini jihad fisabilillah, yakni berperang, bertempur. Tapi tentu kita mengetahui semua sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Yakni ketika itu menjadi fardhu ain, maka wajib dilakukan. Dan bila seorang lari dari fardhu ain tersebut, dia pun terancam masuk neraka. Ya. Tapi ketika itu fardhu kifayah dan telah dicukupkan oleh yang lain, maka seorang yang tak melakukan pun bebas dari ancaman. Allahu a'lam. Selanjutnya, وقد ذهب طائفة إلى أن هذه الأحاديث المذكورة أولا وما في معناها كانت قبل نزول الفرائض والحدود. Kemudian pendapat ulama yang lain, ya, kita tadi menyebutkan pendapat ulama yang paling kuat, ya, yaitu bahwa syahadat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah menjadi sebab masuk ke dalam al-jannah dan selamat dari neraka apabila syarat-syaratnya dipenuhi dan apabila penghalang-penghalangnya tak ada. Nah, ini pendapat yang paling kuat. Sebagian ulama berpandangan terhadap hadis-hadis di atas yang telah disebutkan bahwa hadis-hadis yang menyebutkan bahwa seorang yang mengucap syahadat masuk surga, haram masuk neraka, kanat qabla nuzulil faraid. Hadis-hadis ini sebelum turun kewajiban-kewajiban yang lain. Ya. Hadis-hadis ini sebelum turun kewajiban-kewajiban yang lain. Wal hudud. Sehingga ketika turun kewajiban yang lain, ya tentu kewajiban-kewajiban ini ditambahkan kepada syahadat, ya. Sehingga seorang akan masuk ke dalam al-jannah ketika syahadat dan melakukan kewajiban-kewajiban. Nah, ini pemahaman sebagian ulama. Jadi hadis-hadis itu hadis-hadis di awal Islam, ya, ketika syariat-syariat belum turun, sehingga ketika itu hanya difokuskan kepada syahadat. Ya. Setelah ada kewajiban yang lain, maka tentunya kewajiban yang lain mesti dilakukan, dan bila tak dilakukan maka mereka akan terancam masuk ke dalam neraka. Nah, sebagian ulama yang berpendapat dengan pendapat ini, minhum Az-Zuhri, di antara mereka adalah Imam Az-Zuhri rahimahullah, Muhammad bin Muslim, Az-Zuhri, Ibn Shihab, Al-Thawri, Sufyan Al-Thawri, wa ghairuhuma, dan selain keduanya. Wa hadha ba'idun jiddan. Tapi ini pendapat yang lemah, ya. Walaupun secara makna maksudnya benar mungkin, ya. Artinya menggabung antara syahadat dengan kewajiban-kewajiban. Tapi pendapat ini lemah karena apa? Karena dari hadis-hadis tentang keutamaan syahadatain, ya, banyak darinya atau sebagian darinya disebutkan oleh Rasulullah di Madinah. Sedangkan di Madinah sudah ada syariat-syariat. Hadza ba'idun jiddan, pendapat ini jauh dari kebenaran. Baina katsiran minha, karena banyak dari hadis-hadis itu kana fil Madinah. Hadis-hadis tentang keutamaan syahadatain itu di Madinah. Wa ba'da nuzulil faraid wal hudud, dan setelah turunnya al-faraid wal hudud, kewajiban-kewajiban dan al-hudud, yakni hukum-hukum had atau yakni batasan-batasan syariat. Wallahu a'lam. Wa fi ba'dihi annahu kana fi ghazwati Tabuk, bahkan sebagian hadis-hadis tentang keutamaan syahadatain, keutamaan la ilaha illallah, itu di perang Tabuk. Perang Tabuk yakni sudah mutaakhir, sudah yakni setelah tahun ke-7, ya, atau tahun ke-8 barangkali, saya kurang ingat jelas, tapi yang jelas setelah tahun ke-7, ya, tak jauh dari Fathu Makkah itu, Ghazwah Tabuk. Wa hiya fi akhir hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perang Tabuk ini di akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa haula minhum man yaqul, ini pendapat lain lagi, sebagian ulama mengatakan, minhum man yaqul, ada yang mengatakan hadhil hadits innaha mansukha. Hadis-hadis ini yakni tentang keutamaan syahadat la ilaha illallah dan bahwa yang mengucapkannya masuk ke dalam surga, haram masuk neraka, ini hadis yang mansukh. Ya. Mansukh. Mansukh dengan apa? Mansukh dengan hadis yang dikaitkan masuknya seseorang ke dalam surga dengan syahadat dan syariat. Itu pendapat sebagian ulama, tapi ini juga pendapat yang lemah. Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan di footnote, wa hadza kalladhi qablahu fil bu'd. Ini seperti sebelumnya fil bu'd, yakni dalam jauhnya pendapat ini dari kebenaran. Ya. Lima taqarrara fi ilmi al-usul min anna al-akhbar la tunsakh, berdasarkan apa yang telah tetap dalam ilmu usul fiqh, bahwa al-akhbar, berita, khabar itu enggak mungkin dinasakh. Yang dinasakh adalah apa? Ahkam, hukum, halal, haram, wajib, sunnah, ini di situ ada nasakh. Tapi berita, khabar, tak mungkin ada nasakh di sana. Karena kalau berita itu dinasakh, yastalzim apa? Al-kadzib. Kalau khabar dihapus berarti sebelumnya apa? Beritanya salah, keliru atau dusta. Nah, fala yajuzul qawlu binaskhiha, sehingga tak boleh dikatakan bahwa hadis-hadis itu mansukh. Ini pendapat yang sangat jauh dari kebenaran. Wa minhum man yaqul, di antara mereka ada pula yang mengatakan ia muhkamah. Hadis-hadis itu muhkamah. Yani tetap berlaku. Walakin, akan tetapi dhumma ilaiha syara'it, ditambahkan kepadanya syarat-syarat yang lain. Wa yaltafitu hadha ila anna ziyadata ala nas hal hiya naskhun am la. Ya. Wa yaltafitu hadha ila, yani hal ini ditengok kepada masalah apakah ziyadah ala nas, tambahan pada suatu nas hadis, tambahan keterangan yang lain, apakah disebut nasakh atau tak disebut nasakh. Walau khilaf fi dzalika bainal usuliyyin masyhur, perbedaan pendapat tentang hal itu di antara usuliyyin masyhur, karena sebagian ulama menyebutkan nasakh bukan artinya dihapus tapi ditambah hukumnya. Wa qad sarraha Tsauri wa ghairuhu bi annaha mansukhah. Tsauri mengatakan bahwa itu adalah mansukh. Wa annahu nasakhaha al-faraid wal hudud, dan bahwa telah menasakhnya kewajiban-kewajiban yang datang berikutnya, hukum-hukum yang datang berikutnya. Wa qad yakunu muraduhum bin nasakhi al-bayan wal idah, dan mungkin yang dimaksud oleh mereka dengan an-nasakh adalah al-bayan wal idah, keterangan, bukan menghapus hukum, tapi hukum datang berikutnya menjelaskan maksudnya. Wallahu a'lam. Fa inna as-salaf kanu yutliquna an-nasakha 'ala mithli dhalika katsira, karena as-salafus salih menyebutkan kata nasakh pada masalah yang semacam ini, bukan selalu artinya menghapus hukum, membatalkan hukum, tak seperti itu, tapi terkadang bermaksud penjelasan hukum. Wa yakunu maqsuduhum, sehingga maksud mereka yang mengatakan mansukh, anna ayati al-faraid, bahwa ayat-ayat tentang al-faraid, kewajiban-kewajiban, al-hudud, tubayyin, menerangkan, bima tawakkafa dukhul al-jannah wan najah minan nar, menerangkan bahwa tubayyin biha tawakkuf, yakni terkaitnya atau tergantungnya, tawakkuf tergantungnya atau terkaitnya, dukhul al-jannah, masuknya ke dalam al-jannah, wan najah minan nar, dan selamat dari neraka, ala fi'lil faraid, tergantung dengan fi'l al-faraid, pelaksanaan kewajiban, wajtinab al-maharim, dan menjauhi yang haram. Fasarat tilkan nusus mansukhah, sehingga nas itu dinasah dalam arti mubayyanah, diterangkan, mufassarah, dijelaskan melalui hadis dan ayat yang lain. Wa nususul hudud wal faraid nasikhatun, sehingga nas hadis dan faraid, kewajiban-kewajiban, nasikh menghapus dalam arti menerangkan, di makna tilka muwaddihah laha. Wa qala ta'ifatun, sebagian kelompok dari ulama mengatakan, tilkan nusus al-mutlaqah qad ja'at muqayyadatan fi ahaditha ukha. Hadith-hadith itu yang tentang keutamaan la ilaha illallah tanpa disebutkan kewajiban-kewajiban, itu adalah nas yang sifatnya mutlak. Ya. Qad ja'at muqayyadah, telah datang keterangan berikutnya, artinya taqyid, yakni ayat atau hadis-hadis yang lepas mengenai keutamaan la ilaha illallah, kemudian ada pengikat berikutnya hadis-hadis yang lain. Fa fi ba'dhiha, disebutkan misalnya sebagiannya, man qala la ilaha illallah mukhlishan, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, bukan hanya mengucap tapi mukhlishan, ini ada qaid, ada pengikat, semacam syarat mesti ikhlas. Wa fi ba'dhiha mustayqinan, sebagian lagi datang riwayat mustayqinan, mengucap la ilaha illallah dan yakin. Ya. Sehingga di sini qaid, ada pengikat, ada syarat, yaitu mesti yakin. Wa fi ba'dhiha yasduqu lisanuhu, sebagian hadis menyebutkan yasduqu lisanuhu, lisannya shadiq, jujur, yakni dengan apa yang di dalam, dalam batinnya sama, ini as-sidq, kejujuran, sehingga bukan hanya mengucap la ilaha illallah tapi mengucapnya dengan as-sidq, kejujuran. Wa fi ba'dhiha yaquluha haqqan min qalbi, di sebagian riwayat disebutkan bahwa dia mengucapkannya haqqan min qalbi, benar-benar dari kalbunya. Ya, bukan hanya ucapan dalam lisan semacam orang-orang munafik. Wa fi ba'dhiha, disebutkan di sebagian riwayat, qad dalla biha lisanuhu wa tama'anna biha qalbuhu. Lisannya telah menunjukkan ucapan la ilaha illallah, Watma'anna biha qalbuhu, qalbunya merasa tenang dan tentram dengannya. Yakni apa? Yakin. Ya, tak ada keraguan lagi padanya. Nah, ini artinya bahwa menurut sebagian ulama, kalimat siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk ke dalam al-jannah, bukan hanya mengucap, tapi mesti dengan quyud, dengan ikatan-ikatan tadi, dengan syarat-syarat tadi, dengan qaid tadi. Ya, yakin, jujur, ikhlas, dan seterusnya. Dan telah kita sebutkan terkait dengan syarat-syarat. Wahada kulluhu isyaratun ila amalil qalb. Sehingga kalau begitu, semua ini adalah isyarat tentang pentingnya amalul qalb. Terkait dengan yang terakhir ini, ya, adanya riwayat yang menyebutkan ikhlas, yakin, dan lain-lain. Ini adalah isyarat tentang amalul qalb, amal qalbi. Nah, ini hal yang sangat penting bahwa kita tak boleh hanya terpaku pada ucapan, ucapan, dan ucapan. Ya, tapi di sini ada peran penting, yaitu amal qalb. Dengan ikhlas, amal qalbi, ya kan? Yakin, amal qalbi. Kemudian apa tadi? At-tuma'ninah, juga amal qalb. Nah, wa tuhaqqiquhu bima'na wa hadha kulluhu isharatun ila amalil qalbi wa tahqiqihi. Mungkin ini tahqiqihi, ya, di sini tak tertulis ya, wallahu alam. Wa tahqiqihi bima'na syahadatain, bisa ditambahkan di situ ya, wa tahqiqihi bima'na syahadatain. Jadi amal qalb dan tahqiq, yakni mewujudkan benar-benar, ya, makna syahadatain, merealisasikan atau mewujudkan benar-benar, ya, makna dua kalimat syahadat. Fatahqiquhu, tahqiq yakni mewujudkan dua kalimat syahadat dengan mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, an la ya'lahu al-qalbu ghairallah. Sehingga yakni setelah dia mengucapkan dengan lisannya, bagaimana dengan kalbunya? Kalbunya la ya'lahu, tidak menuhankan ghairallah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak meyakini adanya sesembahan atau Tuhan selain Allah. Kalbunya hanya mengagungkan Allah, menuhankan Allah Azza wa Jal, meyakini Allah lah satu-satunya sebagai ilah. Hubban, dipenuhi rasa cinta ketika menuhankan Allah Azza wa Jal. Penuh dengan rasa cinta. Warajaan, dan mengharap kepadanya. Wa khaufan, dan takut darinya. Wa tawakkulan, dan bertawakal kepadanya. Wasti'anatan, dan isti'anah, mohon pertolongan kepadanya. Wa khudu'an wa inabatan, dan penuh dengan rasa khudu'. Khudu' yani merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jal dan tunduk kepadanya. Wa inabatan, serta kalbu ini selalu kembali kepadanya, bertaubat dan kembali kepadanya. Wa talaban, dan selalu memohon kepadanya. Nah, ini dia mewujudkan, merealisasikan makna kalimat syahadatain dalam kalbunya. Betul-betul kalbunya penuh dengan itu semua. Ya. Menuhankan Allah Azza wa Jalla dengan rasa cinta, khauf, takut, raja, mengharap, tawakal kepadanya, dan seterusnya. Wa tahqiquhu bi anna Muhammadan Rasulullah, kemudian mewujudkan syahadat Muhammad Rasulullah. Bagaimana merealisasikan syahadat Muhammad Rasulullah? Alla ya'budallah bi ghairi ma syara'ahu Allah ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yani jangan beribadah kepada kepada Allah, alla ya'budallah, agar tak beribadah kepada Allah bi ghairi, dengan selain ma syara'ahullah, apa yang Allah syariatkan, ala lisani rasulihi, ala lisani Muhammadin melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau kita bersaksi Muhammad Rasulullah, artinya kita mesti beribadah kepada Allah dengan syariat yang diajarkan Rasulullah. Tak boleh mengibadahi Allah dengan syariat selain yang disyariatkan Allah melalui lisan Rasulnya. Kalau ada yang ibadah kepada Allah dengan syariat selain syariat Allah, berarti dia tidak mewujudkan syahadat yang kedua. Ya. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah utusan Allah, berarti dia membawa syariat dari Allah. Untuk apa syariat itu? Untuk kita gunakan ibadah kepada Allah. Kalau kita bersaksi la ilaha illallah, mau mengibadahi Allah tapi syariat yang lain, buat apa Nabi diutus? Ya, buat apa Nabi membawa syariat dari Allah? Untuk diapakan syariat itu? Hanya sekadar pengetahuan? La. Syariat yang dibawa Muhammad alaihi wasallam untuk diamalkan. Itulah yang benar. Sehingga terwujud di sini dua hal. Tujuan ibadah kepada Allah, cara ibadah dengan syariat dari Allah yang diajarkan Rasulullah. Ya. Itulah yang kemudian disebutkan oleh para ulama, bahwa makna dua kalimat syahadat ringkasnya, alla na'buda illallah wa la na'buduhu illa bima syara'. Dua hal. Alla na'buda illallah, kita tak beribadah kecuali kepada Allah. Ini syahadat yang pertama. Wa alla na'budahu illa bima syara', dan kita tak mengibadahi Allah kecuali dengan apa yang Allah syariatkan. Ini syahadat yang kedua. Nah, syahadat yang pertama, yaitu syahadat la ilaha illallah, akan ditanya tentunya di akhirat kelak tentang man rabbuk dan lain-lain. Dan syahadat yang kedua, Allah sudah mengisyaratkan dalam ayatnya, madza ajabtumul mursalin, apa yang kalian dengan apa kalian menyambut para rasul. Ya, dengan apa kalian menyambut para rasul? Kita sambut bahwa beliau adalah utusan Allah, kita terima syariatnya, kita beribadah kepada Allah dengan syariatnya. Waqad jaa hadzal ma'na marfu'an ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah datang makna semacam ini marfu'an, disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keterangan dari beliau sharihan, dengan tegas, dengan jelas. Annahu qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dakhala al-jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Qila, wa ma ikhlasuha ya Rasulullah, ditanyakan kepada beliau, bagaimana ikhlasnya itu ya Rasulullah, macam apa ikhlas itu? Qal antah juzaka amma haramallahu alaik, ikhlasnya, tanda kamu ikhlas adalah kalimat la ilaha illallah menghalangimu dari apa yang diharamkan Allah. Tanda ikhlasnya adalah kalimat la ilaha illallah menghalangimu dari apa yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi kalau ini memang riwayat yang sahih, maka ini sangat jelas. Seorang yang ikhlas, di mana ikhlas merupakan syarat la ilaha illallah, maka ikhlas itu terwujud dengan meninggalkan apa yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau begitu, ucapan syahadat dan melakukan syariat. Wa hadza yurwa min hadits Anas bin Malik, ini pun diriwayatkan dari hadis Anas bin Malik. Wa Zaid bin Arqam, dan dari Zaid bin Arqam. Lakin isnadahuma la yasihhu, tapi sanad keduanya tidak sahih. Nah, jadi ini ada riwayat marfu' dari Nabi yang begitu jelas, hanya saja riwayat ini tak sahih. Namun secara makna, secara sanad ini ada kelemahan, tapi secara makna maka itu adalah makna yang benar sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Wa jaa'a aidan min marasili al-Hasan bin Ahwihi, dan telah datang dari riwayat-riwayat mursal dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah yang semakna dengannya. Wa tahqiqu hadzal ma'na, dan tahqiqu hadzal ma'na, untuk mewujudkan makna ini, wa idahuhu, dan penjelasannya, anna qawlal 'abd, bahwa ucapan seorang hamba la ilaha illallah yaqtadi, tiada ilah yang benar kecuali Allah, yaqtadi, mengharuskan, wajibkan, alla ilaha lahu ghairallah, bahwa tiada ilah baginya selain Allah. Tiada ilah baginya selain Allah, hanya Allah. Wal ilahu, dan apa makna ilah? Apa makna ilah yang kita artikan di sini kadang sesembahan atau Tuhan, itu hanya terjemahan ya, tapi yang hakiki adalah lafaz ilah. Apa maknanya? Wal ilahu huwa alladhi yuta'u fala yu'sa. Ilah adalah alladhi yuta'u fala yu'sa, yang ditaati. Fala yu'sa, maka tidak dimaksiati. Haibatan wa ijlala. Haibatan lahu wa ijlala. Haibatan lahu, dengan haibah, yakni mengagungkan, dia takut dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Wa ijlal, sama mengagungkan, membesarkan Allah Azza wa Jalla. Yakni dia taat kepada Allah, kenapa? Bukan taat karena terpaksa. Ada kalanya kalau manusia ya, antara hamba sahaya dengan tuan, hamba saya taat kepada tuannya. Tapi tuannya, dia taat kepada tuannya karena apa? Karena apa? Bukan karena mengagungkan tuannya. Tapi karena takut dipukul, takut di yakni disiksa dan lain-lain oleh tuannya. Seorang muslim yang menuhankan Allah Azza wa Jal, dia taat kepada Allah karena haibah, kebesaran Allah yang ada dalam dirinya, mengagungkan Allah Azza wa Jal. Wa mahabbatan, dan juga di saat yang sama cinta kepada Allah. Wa khaufan, dan takut kepadanya. Wa raja'an, dan mengharap darinya. Wa tawakkulan alaihi, bertawakal kepadanya. Su'alan minhu, memohon kepadanya. Du'aan lahu, dan berdoa kepadanya. Semua ini, semua ini menjadi landasan dalam ketaatannya kepada Allah Azza wa Jal. Maka Allah menjadi Tuhannya atau sesembahannya atau ilahnya. Wala yasluhu dhalika kulluhu illa lillah. Dan semuanya itu tak pantas diberikan kecuali hanya untuk Allah. Faman asyraka makhluqan fi syai'in min hadhil umur allati hiya min khasa'isi al-ilahiyah. Di sini tertulis al-alihiyah atau al-alihah. Wallah ini keliru ya. Al-ilahiyah. Yang benar khasa'is al-ilahiyah. Kana dhalika qadhan fi ikhlasihi fi qawlihi la ilaha illallah. Fi qawli la ilaha illallah. Maka man asyraka makhlukan, siapa yang menyertakan suatu makhluk fi syai'in min hadhil umur, pada perkara-perkara ini, yakni dia misalnya memperlakukan makhluk dengan perlakuan macam ini, semacam mereka yang beribadah kepada selain Allah, takut kepada berhala atau takut kepada sembahan selain Allah, mengagungkannya, membesarkannya, bertawakal kepadanya. Nah, dia berarti apa? Asyraka makhlukan fi syai'in min hadhil umur, telah menjadikan syarikat bagi Allah salah satu makhluk dari makhluk-makhluk Allah dalam urusan ini. Ya. Allati hiya min khasa'is al-ilahiyah, yang ini macam ini adalah kekhususan al-ilahiyah. Kekhususan sifat ketuhanan. Ya. Seorang yang melakukan itu atau macam itu kepada salah satu makhluk, kana dzalika qadhan fi ikhlasihi, maka itu menjadi qadh, cacat, fi ikhlasihi, pada keikhlasannya dalam mengucapkan la ilaha illallah. Kalau ada seorang muslim yang melakukan macam itu, ya, seorang muslim mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia terhadap salah satu dari makhluk-makhluk Allah, dia perlakukan semacam ini, ya, mengagungkan, semacam ibadul kubur, para penyembah kuburan. Apa agamanya? Sebagian mereka muslimin, sedikit dari mereka yang beragama Islam mengagungkan kuburan. Bagaimana perasaannya terhadap kuburannya, kuburan yang dia agungkan? Ada rasa tawakal kepadanya, ada rasa ta'zim, pengagungan terhadapnya, ada rasa takut kepadanya. Nah, berarti dia telah menjadikan syirik, sekutu, kuburan itu sebagai tandingan bagi Allah. Berarti keikhlasannya cacat dalam mengucapkan la ilaha illallah. Dia telah jatuh dalam syirik. Wa naqsan fi tauhidihi. Ini kekurangan dalam tauhid. Wa kana fihi min ubudiyatil makhluk bihasabi ma fihi min dzalik. Maka dengan itu terdapat dalam dirinya penghambaan kepada makhluk bihasab ma fihi min dzalik, seukuran dengan apa yang ada dalam kalbunya dari perasaan itu. Semakin besar perasaan itu dalam dirinya terhadap makhluk, maka semakin besar pula penghambaannya kepada makhluk tadi. Lebih besar lagi, maka dia lebih mengagungkan makhluk tersebut dari sebelumnya. Dan terus, berarti syiriknya semakin kuat ketika perasaan ini semakin kuat pada makhluk. Ya, kalau perasaan ini sedikit, ya, perasaan ini sedikit, maka kesyirikannya pun sedikit. Sehingga di sana ada syirik kecil, ada syirik besar. Seorang yang bersumpah dengan selain Allah Azza wa Jal, bersumpah dengan apa? Dengan nenek moyangnya atau kakek moyangnya. Ya. Apakah ada perasaan ta'zim? Tentu. Kalau dia tak ada dalam dirinya perasaan mengagungkan nasabnya, nenek moyangnya, kakek moyangnya, bagaimana dia mau bersumpah dengannya? Mesti karena ada perasaan ta'zim, maka dia pun bersumpah dengan itu. Tapi seberapa besar ta'zim ini? Nah, ketika ta'zim tidak sebesar yang tadi kita contohkan, maka dia jatuh dalam syirik, syirik kecil. Ada nau' minal ubudiyah, semacam penghambaan, tapi yakni ta'zim yang belum sampai pada tingkat syirik. Oleh karena itu, ketika seorang yang bersumpah dengan selain Allah dan dia sangat membesarkan selain Allah Azza wa Jalla, mengagungkannya, dia jatuh dalam syirik akbar. Sebagian bahkan melebihkan Allah Azza wa Jal dalam ta'zim, sampai dia berani bersumpah dengan nama Allah tapi tak berani bersumpah dengan nama syekhnya, syekh tarikatnya. Kenapa? Nah, ternyata karena dalam dirinya ta'zim terhadap syekh tarikat lebih besar daripada ta'zim terhadap Allah. Bersumpah dengan nama Allah berani, bersumpah dengan nama syekh tak berani, takut. Nah, ini ta'zim terhadap syekhnya lebih daripada ta'zim pengagungan terhadap Allah. Maka ubudiyah kepada syekh itu semakin besar, lebih besar bahkan. Nah, ada yang semacam itu sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama ya, dalam kitab-kitab mereka. Na'udzubillah min dzalik. Wa hadza kulluhu min furu'is syirki. Dan ini semuanya adalah cabang kesyirikan. Hadza kulluhu min furu'is syirk. Ini semua adalah cabang dari cabang-cabang kesyirikan. Wa li hadza warada itlaqul kufri wasyirki ala katsirin minal ma'asi. Oleh karenanya telah datang dalam dalil-dalil itlaqul kufur, penyebutan kata kufur dan penyebutan kata syirik, bi katsirin minal ma'asi, pada banyak perbuatan maksiat. Ya. Allah Azza wa Jal atau Rasulnya menyebutkan beberapa perbuatan maksiat dengan sebutan kufur atau syirik. Kenapa? Karena ada unsur-unsur tadi. Alladzi allati mansyauha min ta'ati ghairillah. Yang maksiat-maksiat itu mansyauha, munculnya, timbulnya, sumbernya, min ta'ati ghairillah, adalah taat kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Au khaufihi, atau karena takut kepada selain Allah. Au roja'ihi, atau karena mengharap kepada selain Allah. Au at-tawakkul alaih, atau karena bertawakal kepada selain Allah. Au wal'amali ajrih, atau beramal karena selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah furu' asyirk, cabang dari cabang-cabang kesyirikan. Sebagai contoh, kama warada itlaqu syirki 'ala riya. Seperti telah datang dalil yang menyebutkan kata syirik pada riya. Wa 'ala al-halif bi ghairillah, menyebutkan kata syirik pada al-halif bi ghairillah, sumpah dengan selain Allah. Wa ala at-tawakkul ala ghairillah, menyebutkan kata syirik pada at-tawakkul ala ghairillah, karena bertawakal kepada selain Allah. Wa li'timadi alaih, dan bersumber padanya. Wa ala man sawwa bainallahi wa bainal makhluq, dan mereka yang menyamakan antara Allah dengan makhluk, bil masyiah, dalam masyiah. Nah, ini semuanya kita perhatikan. Beliau contohkan yang pertama, ar-riya. Riya adalah maksiat, dari perbuatan-perbuatan maksiat. Tapi kenapa disebut syirik? Karena ada unsur tadi. Dia disadari atau tidak. Ya. Di dalamnya ada ta'zim kepada selain Allah Azza wa Jal. Ada ta'zim kepada selain Allah, atau ada al-amal li ajli, berbuat untuk selain Allah Azza wa Jal. Ada kalanya ta'zim karena dia melihat ini orang yang besar, orang terhormat, ya, dia senang kalau ibadahnya dilihat oleh orang yang terhormat tersebut. Atau al-amal li ajli, karena dia beramal karena orang itu. Ini bagian daripada syirik. Tapi sejauh mana syiriknya sesuai dengan apa yang dalam kalbunya. Bisa jadi awalnya syirik kecil, berikutnya nanti bisa berkembang menjadi syirik akbar. Na'udzubillah min dzalik. Al-halif bighairillah, sumpah dengan selain Allah. Tadi kita sebutkan bahwa seorang yang bersumpah dengan selain Allah, pasti dia mengagungkan selain Allah yang dia pakai untuk sumpah tersebut. Dan ini bagian daripada syirik tadi. Hanya saja sejauh mana ta'zim tersebut, pengagungan tersebut. Begitu pula beliau contohkan di sini tawakal kepada selain Allah atau bersandar kepada selain Allah. Macam tatayur. Ya. Tatayur. Nabi menyebut syirik. Seorang yang tatayur. Apa itu tatayur? Dia mengaitkan nasibnya dengan selain Allah. Ketika seorang nak pergi, dia melihat burung. Kemana burung itu terbang? Terbang ke depan. Oh, kalau begitu kita pergi. Ya, karena burung pergi ke depan, ini adalah perjalanan yang menguntungkan. Menunjukkan kita mesti lanjut perjalanan. Karena burung ke depan. Kalau burung ke arah kanan, ah, ini tanda baik. Ini tanda kita beruntung. Kalau burung ke arah kiri, ah, ini tanda buruk. Ya. Kita tak boleh melakukan perjalanan. Apalagi burung itu kembali, balik ke sini. Jangan pergi. Ya. Nah, berarti dalam tatayur ada unsur apa? I'timad ala ghairillah. Dia bersandar kepada selain Allah. Dalam nasibnya atau keberuntungannya. Nah, ini adalah salah satu dari cabang-cabang kesyirikan. Makanya tatayur disebut syirik. Tawakal kepada selain Allah ada unsur tawakal kepada selain Allah Azza wa Jal. Demikian pula yang menyamakan Allah dengan manusia dalam masyiah, masya Allah wa sya'a fulan, ini juga ada unsur syirik. Ta'zim kepada fulan, pengagungan kepada fulan. Wa kadza qawluhu mali illallah wa anta. Tak ada, tiada bagi saya kecuali Allah dan engkau. Ini juga syirik. Bagaimana engkau samakan fulan dengan Allah Azza wa Jal? Ya, mengagungkan selain Allah yang semacam ini. Atau menyamakan dengan Allah Azza wa Jal seorang makhluk. Wa kadzalika ma yakdahu fit tauhid. Watafarrudillah bin naf'i wa dhurri katsiyara. Demikian pula yang mencacat tauhid dan tafarrudillah, keesaan Allah Azza wa Jal dalam memberi manfaat atau mudhar seperti tatayur. Warruqa al-makruhah, ruqyah yang makruh. Ya. Wa itiyanil kuhan, datang kepada dukun atau kepada paranormal atau yang semakna dengan itu. Wa tasdiqihim bima yaqulun, membenarkan apa yang mereka ucapkan. Nah, ini semuanya adalah dosa-dosa yang disebut syirik, syirik, syirik. Ada yang kecil, ada yang sampai kepada tingkatan syirik akbar. Karena ada ubudiyah, penghambaan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Sehingga tauhid tak terwujud. Ya, keikhlasan tauhid tak terwujud, tak terrealisasi. Atau ada cacat padanya. Ya, tak terwujud dengan benar, dengan sempurna. Wa kadzalika ittiba'u hawa nafs, bahkan mengikuti hawa nafsu. Fima nahallahu anhu, pada apa yang Allah larang. Ketika mengikuti hawa nafsu, tunduk kepadanya, melakukan segala macam yang dilarang Allah Azza wa Jalla, kenapa tunduk kepada hawa nafsunya? Mengikuti, taat kepada hawa nafsunya. Qadihun fi tamami tauhid, yang semacam ini juga ada cacat dalam tauhid. Sehingga jangan dianggap mereka ahlul ma'asi, yang minum khamar, yang berzina, yang berjudi. Oh, tauhidnya benar lurus, hanya saja dia maksiat. Lah, ada cacat dalam tauhidnya. Kenapa? Karena dia mengagungkan hawa nafsunya. Dia tunduk kepada hawa nafsunya. Nah ini Ibn Rajab rahimahullah mengisyaratkan kepada yang demikian. Ittiba'u hawa nafs, mengikuti hawa nafsu, fima nahallahu anhu, pada apa yang mereka perbuat dari melanggar larangan-larangan Allah, qadihun fi tamamit tauhid. Ini adalah mencacat kesempurnaan tauhid wa kamalihi. Ini mencacat kesempurnaan tauhid. Ya. Sehingga kalau begitu, sebaliknya pula seorang yang ingin menyempurnakan tauhidnya, kalau begitu dia pun harus melawan hawa nafsunya, meninggalkan apa yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Kalau masih tunduk dengan hawa nafsu, berarti tauhidnya belum sempurna. Karena dia ada penuhanan, menuhankan selain Allah, yaitu hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Bagaimana? Tidakkah engkau melihat seseorang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Siapa mereka itu? Ditafsirkan oleh sebagian ulama, alladzi idza hawa syai'an raqibahu, setiap kali hawa nafsunya ingin melakukan sesuatu, dia lakukan. Tunduk, benar-benar tunduk kepada hawa nafsunya, enggak pernah menentang hawa nafsu. Apakah kepuasannya, keinginannya selalu dituruti? Ini menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Bagaimana dikatakan tauhidnya sempurna? Justru qadihun fi tamamit tauhidi wa kamalihi. Ini mencacat kesempurnaan tauhid. Wa lihadza atlaqa asy-syar'u 'ala katsirin min adz-dzunubi allati man syawaha min hawa nafsi annaha kufrun wa syirkun. Oleh karena ini syariat menyebut banyak dari perbuatan dosa yang sumbernya, yang munculnya dari hawa nafsu, bahwa itu adalah kufur dan syirik. Padahal itu dosa dzunub, tapi disebut kufur, disebut syirik. Kenapa? Karena ada unsur ketundukan kepada hawa nafsu, tunduk kepada selain Allah. Kaqitalil muslim, semacam membunuh seorang muslim, disebut kufur. Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Wa man ata haidhan, seorang yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid, menggaulinya dalam keadaan haid, ay mura'atan fi duburiha, menggauli istrinya dalam fi duburiha, pada duburnya, ini juga disebut kufur. Wa man syaribal khamra fil marratir rabi'ah, orang yang minum khamr sampai keempat kalinya setelah diperingatkan lagi-lagi sampai empat kalinya, ya, di sini Asy-Syalbani rahimahullah mengingatkan bahwa ini mungkin kekeliruan Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Yang ada adalah bahwa khamr ju'ilat idlan disyirki, disetarakan dengan syirik, bukan disebut syirik. Ini pun not bisa antum baca. Wa in kana dzalika la yukhrijuhu minal millati bil kulliyah, walaupun itu semuanya tidak mengeluarkan dari agama secara keseluruhan, yakni dia tetap masih dalam agama Islam, masih disebut mukmin muslim, ada tauhid muwahhid, hanya saja tauhidnya tak sempurna, tauhidnya ada cacatnya. Walihada qala as-salaf, oleh karena as-salaf, karena ini as-salafus salih mengatakan untuk yang semacam itu kufrun duna kufrin, ini kekufuran tapi di bawah kekufuran yang besar, kekafiran di bawah kekafiran yang besar. Wa syirkun duna syirkin, ini adalah kesyirikan tapi di bawah kesyirikan yang besar. Ada unsur syirik, ada unsur kufur padanya. Waqad warada itlaqul al-itlaqul ilah. Ini disebut di sini itlaqul alah. Ini salah juga, ya. Yang benar itlaqul ilah. Ya. Waqad warada itlaqul ilah alal hawa al-muttaba', dan telah datang dalil yang menyebutkan bahwa al-hawa al-muttaba', hawa nafsu yang diikuti, yang selalu dituruti, disebut dengan ilah sebagai sesembahan. Ya, karena apa? Karena tadi ada unsur rububiyah, penghambaan kepada hawa nafsu, walaupun tingkatnya kadarnya tidak sebesar mereka yang beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Tetap ada unsur ubudiyah di ghairillah, ubudiyah penghambaan kepada selain Allah walaupun sedikit. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah engkau melihat seorang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Ilahahu hawahu, Al-Jathiyah ayat 23. Qala huwa alladhi la yahwa shay'an illa raqibah. Yaitu seorang yang tidak menginginkan sesuatu kecuali dia melakukannya. Dia mestinya melawan hawa nafsunya. Ketika hawa nafsunya ingin sesuatu yang haram, dia lawan, dia tolak. Dia yujahid nafsah, memerangi dirinya. Tapi ketika dia selalu mengikutinya, ingin sesuatu haram, dia ikuti. Mau berjudi, hawa nafsunya, dia pun ikut. Hawa nafsunya ingin melakukan zina, dia pun ikut. Hawa nafsunya ingin minum khamar, dia pun ikut. Ya, apa saja yang diinginkan hawa nafsu, dia ikut. Ini artinya, ittakhadha ilahahu hawahu. Menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Ada unsur ubudiyah di ghairillah. Sehingga mereka yang berbuat maksiat karena ittiba'ul hawa, tauhidnya tak sempurna. Karena ada unsur ubudiyah, ada bagian ubudiyah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Wa qala Qatadah, Qatadah rahimahullah mengatakan, walladhi kullama hawa syai'an rakibahu. Tafsir Qatadah, walladhi kullama hawa syai'an rakibahu. Tiap kali dia menginginkan sesuatu, dia lakukan. Tanpa ada penghalang. Wa kullama ishtaha syai'an atahu. Ya. Tiap kali menginginkan sesuatu, dia lakukan. La yahjuzu an dhalika waraun wala taqwa. Tidak terhalangi oleh rasa wara', ya, kehati-hatian dalam agama ini, wala taqwa, dan tidak terhalangi oleh takwanya kepada Allah Azza wa Jal. Waruya min hadithi Abi Umamah min isnadin dha'if. Dan telah diriwayatkan dari hadith Abu Umamah dengan sanad yang dha'if. Ma tahta dhilli sama'in ilahun yu'badu a'zam inda Allah min hawan muttaba'. Tiada tahta dhillis sama', tak ada sesuatu di bawah naungan langit, ilahun, sesembahan, yu'badu, yang diibadahi, a'zam, yang lebih besar di sisi Allah daripada hawa nafsu yang diikuti. Tapi hadis ini lemah, tapi menunjukkan bahwa ada unsur ubudiyah, penghambaan kepada hawa nafsu. Tapi hadithin akhar, dalam hadith yang lain, la tazalu la ilaha illallah tadfa' an ashabiha. Tetap saja la ilaha illallah akan membela para muwahhidin yang mengucapkan la ilaha illallah, hatta yu'thiru dunyahum ala dinihim, sehingga mereka mengutamakan dunia mereka daripada agama mereka. Fa idza fa'alu dzalik raddat alaihim, apabila mereka telah melakukan hal itu, raddat alaihim, maka justru la ilaha illallah akan membantah mereka, akan dikatakan kepada mereka, kadzabtum, kalian dusta. Ya, mengaku mengucapkan la ilaha illallah, menuhankan Allah, kenyataannya menuhankan hawa nafsu. Wa yashhadu lidzalikal haditsus sahih anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis tadi riwayatnya lemah, hanya saja ada pendukung secara makna, secara garis besar. Ya, hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi mengatakan, ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul qatifa, ta'isa 'abdul khamisah. Ta'isa, celaka, menjadi hina. 'Abdud dinar, hamba dinar. Ta'isa 'abdud dirham, 'abdud dirham, celaka dan menjadi hina. 'Abdud dirham, hamba dirham. Ta'isa, hina, 'abdul qatifa dan Abdul Khamisah. Qatifah dan Khamisah adalah pakaian-pakaian. Ya. Nah, ini semuanya adalah dunia. Apakah itu dinar, dirham, ya, atau uang zaman sekarang ya, dolar, rupiah, rial, dirham, ringgit dan semuanya. Ya. Banyak manusia yang telah menjadi hamba-hamba dunia. Dikatakan oleh Nabi SAW sebagai abd, hamba, artinya ada unsur ta'abbud, unsur ubudiyah kepada selain Allah Azza wa Jal. Bagian daripada ubudiyah, entah seberapa persen besarnya, tapi ada penghambaan kepada selain Allah Azza wa Jal daripada harta-harta duniawi ini. Nah, bagaimana mau dikatakan tauhidnya sempurna? Sementara Nabi mengatakan dia hamba dinar. Nabi mengatakan hamba dinar bukan hamba Allah, tapi hamba dinar. Bagaimana dikatakan tauhidnya sempurna? Ini menunjukkan naqsun fit tauhid, kekurangan dalam tauhid. Ta'isa wa intakas, ya, dia telah hina dan dia intakasa, telah berbalik. Wa idza syika falan taqash, kalau dia terkena duri dia tak akan mampu mencabutnya. Celaka. Badalla hadza ala anna kullaman ahabba syai'an wa ata'ahu, maka ini menunjukkan bahwa semua yang mencintai sesuatu, wa ata'ahu lalu menaatinya, wa kana ghayata qasdihi, dan itu menjadi puncak dari tujuannya, wa matlubihi, menjadi ujung daripada apa yang dia cari, wa wala li ajlihi, dia berloyal, loyalitasnya karenanya, wa ada li ajlihi, dia pun memusuhi karenanya, memusuhi yang lain karenanya, fahuwa abduhu, maka dia menjadi hambanya, bukan menjadi hamba Allah, tapi menjadi hamba selain Allah Azza wa Jalla. Wa kana dzalika syai'u ma'budahu wa ilahahu, sehingga hal itu, benda itu menjadi ma'budahu, sesembahannya, wa ilahahu, dan ilahnya. Ahibati billah rahimakumullah. Nah, itulah keterangan Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah tentang makna daripada tahqiq tauhid. Tahqiq, bagaimana benar-benar mewujudkan tauhid. Ternyata tak mudah mewujudkan tauhid. Ya, karena ternyata maksiat-maksiat ini pun adalah qadhun, cacat dalam tauhid. Sehingga seorang yang tauhidnya benar dan sempurna, dia akan selalu taat kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Dan kita cukupkan sampai di sini. Allahumma a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.